ዜና ንምጅመር ኣርእስታት ዜና ኣብላሊ መናብር ዘለዎ ሰልፊ ለበርባይቶ ስርሑ ኣብዝጅምረሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ካብ መውዓሊ ህፃናት ጀሚሩ ክሳብ ናይ ተማሃሮ ዕዳ ምዕራይ ስጉምቲ ክወስድ ትፅቢት ይግበር። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኢትዮጵያ ንኩናት ብእውጅ ትዳሎ ከም ዘላ ገሊጹ። ቀደደም ብሽግለታት ዙር ፈረንሳ ስሎቬንያ ተደይ ፖጋጅር ክልተ ተወሰኽቲ መድረኽ ኣውዓታት ኣመዝጊቡ ብመሪሕነቱ ድሕሪ ምድልዳሉ ካልኣይ ሰሙኑ ኣጠናቂቑ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣርስታት ዜናኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይስዕብ። መራሒ ሰልፊ ለበርታ ዝማንያ ዴን ዊንተር ድሕርቲ ቀዳም ዝተገብረ ምርጫ ምስቶም ናይ ጎኒ መናብር ኣባላት ፓርላማ ስልጣን ንምምቕራሕ ብዛዕባ ዝከኣለሉ ሓሳብ ንሓሳብ ክዘራርብ ከም ዝጀመረ ገሊጹ። ካብ ክልቲኡ ዓበይቲ ሰልፍታት ነቲ ታሕተዋይ ባይቶ ዘድሊ 18 መናብር ዝተዓወተ የለን። ዛጊት ሰልፍ ሊብራል 14 መናብር ክረክብ ከሎ ሰልፍ ለበር 9 መናብር ረኺቡሎ፣ ግሪንስ 5 መናብር፣ 3 መናብር ድማ ብናይ ውልቂ ተወዳድር ተወሲዱ ኣሎ። 4 መናብር ግና ገና ዘይተታሕዘ ተሪፉሎ። ሚስተር ዊንተር ኣማራፂታቱ ክፉት ምዃኑ ብምግላፅ ብወግዒ ከም ዝተሰዕረ ክእመን ኣይደልየን።
At this stage we've opened a line of discussion with the crossbench and we'll make sure
that abzi deraja zi mesmer miyit mistaqamti nay gon menaber bayto kefitna yallna metkelna kem zirdu kingebrina nihna gin a policy inkan haban nitsmed aykonnan nay self labor metkelatin policy inkin sheit aykonnan meng self labor nimmisrat kab abalat bayto dimtsi kinrekib kinitamamen allona ነቶም ኣብ መውዓሊ ህፃናት ዝርከቡ ህፃናት ንምክልኻል ዝውሰድ ስጉምቲ ሓደ ካብቲ መንግስቲ ፌደራል ቀዳምነት ዝህቦ ነገራት ምዃኑ ተገሊጹ። እዚ ዝተገልፀ ለውጥታት ናይ ድሕነት መዐቀኒታት ካብ ዘየማልኣ ማእከላት ምወላ ምኽላእ ዘጠቓልል እማመ ምስ ቀረበ እዩ። ኣባል ሰልፍ ሊብራል ሴነተር ጆናታን ዱናን ንኤቢሲ ከም ዝሓበሮ ሰልፊ ተቃዋሚ እቲ ነቲ እማመ ከም ዝድግፎ እኳ እንተገለጸ ነቲ ዝርዝር ግን ብዕምቆት ክምርምሮ ምዃኑ ገሊጹ።
With them again on Wednesday to go through the detail of the bill and it is something we do support of course we'll examine
the ኣብዚ ሕጊ እዚ ደጊምና እንድግፎ ነገር እዩ። እዚ ግና ብርግፅ ክንምርምሮ ኢና። ኣብ ክፍሊ መውዓለ ህፃናት ንዘጋጥመና ፀገማት ንምፍታሕ ዝከኣለና ዘበለ ኩሉ ክንገብር ኢና። ነቲ እቶም ኣብ መውዓለ ህፃናት ዘሕለፍ ዘሎ ስቃይን ነቶም ነዚ ኣገልግሎት ዝህቡ ዝውሃብ ደገፍ መንግስቲ ብከመይ ከም ክወሃብ ከምዘለዎ ክንርኢ ኢና። ንእሽቶ ክፋል እቲ ክግበር ዘሎ ነገር እዚ ሚዛን ናይዚ ስራሕ ብናይ መንግስትን ግዝኣታትን ምሕዳር ክውሰድ ኣለዎ። ኣብላሊ መናብር ዘለዎ ሰልፊ ለበር ባይቶ ስርሑ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዝጅምረሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ካብ መውዓሊ ህፃናት ጀሚሩ ክሳብ ናይ ተምሃሮ ዕዳ ምዕራይ ስጉምቲ ክወስድ ትፅቢት ይግበር። ብመሰረት ኣገልግሎት ጥዕና ቀዛ ኣብ መላእ ቀዛ ኣብ ዝርከብ ብዝተፈላለዩ ቦታታት ረድኤት ክረኽቡ ዝፍትኑ ዝነበሩ ሰባት ኣብዝ ሓለፈ 24 ሰዓታት ብሕዱ 73 ተቐቲሎም። ኣብ ሰሜናዊ ቀዛ ዝለዓለ ናይ ሞት ሓደጋ ዘጋጠመ ኮይኑ ኣብ ልዕሊቶም ብተቂም ኣቢሎም ናብቲ ቦታ ዝኣትዉ ናይ ረድኤት መኻይን ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝነበሩ ብውሕዱ 67 ፍልስጤማውያን እውን ተቐቲሎም እዮም። ኤሃብ ኣል ዘይን ካብቶም ረድኤት ዝፅበዩ ዝነበሩ እዩ።
We wanted to eat and drink.
ብምኽንያት ጥሜት ሓርጭ ንፅበ ነርና፣ ክንበልዕን ክንሰትን ንፅበ ነርና። ብሃንደበት ታንክታት መፅአን ከቢበናና፣ ክትኩሰልና ጀሚሮም። ክንንቀሳቐስ ኣይከኣልናን፣ ነቲ ሓርጭ ክንረኽቦ ኣይከኣልናን። ንኣስታት ሓደ ሰዓትን ፈረቓን ክሳዕ ክልተ ሰዓት ድማ ተኸቢብና። ተገሊኦም ኣምሊጦም፣ ገሊኦም ተቐቲሎም፣ ገሊኦም ከዓ ቆሲሎም። ኩነታትና እዚ እዩ ዝመስል። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰራዊት እስራኤል ካብቲ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ ክፋል ማእከላይ ቃዛ ካብቲ ቦታ ህዝቢ ንክግዕዝ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ። በዚ ድማ ናይ ምድሪ መጥቃዕቲ ከይጅምር ስግኣት ተፈጢሩሎ። እስራኤልን ሓማስን ኣብቲ ግብፅን ቀጠርን ንሱሳ መዓልታት ዝፀንሕ ምቁራፅ ተኩስን ዘሰሓሕበን ጉዳይ ዶሓ ኣብ ዶሓ ብተዘዋዋሪ ዝርብ ኣብ ዝጀመረሉ እዋን እዩ እዚ ዝግለፅ ዘሎ። ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ትካል ፍልሰት ኣብ ሶርያ ዞባ ስዌይዳ ልዕሊ 128,000 ሰባት በቲ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ዝተፈጥረ ጎንፂ ካብ መረበቶም ከም ዝተመዛበሉ ገሊጹ። ኣብ ሶርያ ከተማ ስዌይዳ ዝነብሩ ተቐማጦ እቲ እስላማዊ መንግስቲ ሶርያ በደዊን ካብቲያ ብብዝሒ ድሩዝ ዝርከብዋ ከተማ ድሩዝ ከም ዝሰሓበ ድሕሪ ምግላፅ ኩናት ደው ከም ዝበለ እዩ ዝገልጽ። ፕረዚደንት ሶርያ ኣብዝሓለፈ ቀዳመ ሰናብቲ ተኽሲ ከም ዘቋረፀ እውን ኣፍሊጡ ነይሩ። ኣፍኛ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ሶርያ ኑረዲን ኣልባባ ንስካይ ኒውስ ዩኬ ከም ዝገለጾ ነቲ እስራኤል ኣብዝሓለፈ ሰሙን ዝፈፀመቶ ናይ ሓያሉ ድብዳብ ነፈርቲ ኮኒንዎ። ብዙሓት ካብኣቶም ማለት ሬሳታት በቶም ምልሻታት ዝተቐትሉ ናይ ድሩዝ ሃይማኖታዊ መራሒ ሸክ ሂክማት ኣልጅሃሪ ይርከቦም። ነዚ ብሓንቲ ዓይኒ ዘይኮነስ ብክልተ ዓይኒ ኢና ክንሪኦ ዝደሊ። ብክልተ ዓይኒ ምስ ንርኢ ነቲ ፀገም ክንፈትሖ ንኽእል ኢና። ኣብ ምዕራብ ብሪስበን ኣብ ጥቓ ኦኬ ብዘጋጠመ ናይ ሓደጋ ነፋሪት ክልተ ሰባት ሞይቶም። እታ ነፋሪት ሰንበት ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ ሓደጋ ከም ዘጋጠማ ምስተነግረ ህፁፅ ረድኤት ናብ ኦኬይ ኩኩያር ሮድ ተላኢኹ። ዋሃብ ቃል ክፍሊ ሓዊ እስን ኩንስላንድ ሰራሕተኛታት መጥፋእ እቲ ሓዊ እታ ነፋሪት ባህልሃልቲ ሓዊ ክትቃፀል ፀኒሓ ነቲ ሓዊ ብቕልጡፍ ከም ዘጥፍኦ ገሊጹ። ፖሊስ ኩንስላንድ እቶም ክልተ ሰባት ኣብቲ ቦታ ከም ዝሞቱ ኣረጋጊፁ ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ድማ ይምርምሮ ኣሎ። ካብቲ ኣብ ጃፓን ዝተካየደ መሃብ ድምፂ ዝተዋህበ ፀብጻብ ከም ዝሕብሮ ነቲ ሃገር ዝመርሕ ዘሎ ሰልፊ ልፍንቲ ነቲ ዝፀንሑ ናይ ላዕለዋይ ዓብላልነት ድምፂ ከም ስእን ኣመልኪቱ። እቲ ድምፂ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ሺጉሩ ኢሻባ ውሕዳን ሰልፊ ሊበራል ዲሞክራሲ ኤልዲፒ ኣብ ስልጣን ይፀንሕ እንተኮይኑ ዝውስን ኣይኮነን። እንተኾነ ግን እቲ ኣብ ጥቅምቲ ተገብረ ምርጫ እቲ ሰልፊ ኣብ ታሕተዋይ ባይቶ ብዙሕ ድምፂ ምስኣነ ፀቕጢ ይበዝሐሎ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያ ንኩናት ብእውጅ ትዳሉ ከም ዘላ ገሊጹ። ብቐዳም 19 ሓምለ ምስ ኤርቲቪ ብዝተፈላለየ ጉዳያት ዝዳሃሰሰ ቃለ መሕትት ኣብቲ ንኣስታት 2 ሰዓታት ዝቐፀለ መደብ ቀሪቡ። ኢትዮጵያ ንዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ዝፀሓፈቶ ንናይ ኩናት ምድላዋት ኤርትራ ዝምልከት ደብዳቤ ዕሸላውን ሰብ ሰልበጣን እዩ ክብል ገሊፅዎ። ኢትዮጵያ ንባዕላ ንኩናት ትዳሎ ከም ዘላ ኣመልኪቱ። እቲ ቀንዲ ጠንቂ ድማ እቲ ኣብቲ ሃገር ይኹን ኣብቲ ዞባ ሰፊኑ ዝነበረ ተስፋን ባህግን ስለ ዝበነነ ካብኡ ንምህዳም ተባሂሉ ዝተፈጥረ ኩነታት እዩ ክብል እዩ ገሊፅዎ። ነዚ ምልከት ትሕዝቶ ሓፂር ፀብጻብ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ቀደድም ብሽክለታ ዙር ፈረንሳ ስሎቬንያዊ ታዲ ፖካጀር 2 ተወሰኽቲ መድረኻዊ ዓወታት ኣመዝጊቡ መሪሕነቱ ድሕሪ ምድልዳሉ ካልኣይ ሰሙኑ ኣጠናቂቑ ዝብል ኣርእስቲ ዘለዎን ካልእ ዜናታት ስፖርትን ክቐርብ እዩ። ኢብራሂም ዓሊ ዘቕርቦም ዜናታት ኣርእስታት ዜናታት ስፖርት ዘምስሕቡ እዮም።
ኢትዮጵያዊት ጉዳፍ ፀጋይ ኣብ ለንደን ውድድራት ኣልማዛው ሊግ ኣብ ውድድር ሓደ ማይል መሪሕ ዝኾነ ግዜ ብምዝጋብ ክትዕወትን ከላ መዲና ኤይሳ ኣብ ውድድር 5,000 ሜትሮ ተዓዊታ። ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ፈረንሳ ስሎቬንያዊ ታዴ ፖጋቻር 2 ተወሰኽቲ መድረኻዊ ዓወታት ኣመዝጊቡ መሪሕነቱ ድሕሪ ምድልዳሉ ካልኣይ ሰሙኑ ኣጠናቂቑ። ቢንያም ግርማይ ኣብ ምድብ ንነጥቢ ወይ ቀጠልያ ማልያ ራብዓይ ኮይኑ ተሳትፉ ይቕፅል ኣሎ። ወናኒት ክብረ ወሰን ዓለም ውድድር ማራቶን ኬንያዊት ሩት ቸፕንገቲች ብምኽንያት ምውሳድ ብቕዓት ዘደንፍዑ ንጥረ ነገራት ወይ ዶፒንግ ብኣትለቲክስ ዓለም እገዳ ተነቢሩላ። ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ካብ ዝመፅእ ወቕቲ ኩዕሶ እግሪ ብሄራዊ ወይ ብሄረሰባዊ ኣስማትን ፖለቲካዊ ትሕሶ ዘለዎም ኣርማታትን ዘለዎን ጋንታታት ኣይክሳተፋንን ክብል ሓድሽ መምርሒ ኣውፅኡ ዝብሉ ንሎሚ ንምልከቶም ኣርስታት እዮም።
ኩራት ሰማዕትና ዝርዝራት ዜና ስፖርት ኢብራሂም ዓሊ ድሒሩ ክምለሶም እዩ። ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ኣብ ፐርዝ ክዘንብ ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ እውን ክዘንብ ዝለዕለ 18፣ ኣብ መልበርን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 15፣ ኣብ ሆባርት ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ክዘንብ ተኽእለሎ ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 65 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር፣ ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 90 ሳንቲምን 22 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲናልና።